Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma Is-salib tal-fidda kidba ta' Father H. Bourne jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Nselmilkom. Ħallejna lil-Sur Żammit jirrakkonta lil-Rosina u lil-Xandru dwar il-kwadru li kien hemm fil-kamra tiegħu b'rakkomandazzjoni dwar is-salib li kellu fuq sidru. Imma s-salib baqa' ma nstabqat u l-ġrajja tiegħu baqgħet tiġri minn ulied għal ulied. Sakemm waslet għand dak li hemm is-sura tiegħu mal-ħajt. Pawlu Żammit. Dak iġi n-nannu tan-nannu tiegħi u li semmewni Pawlu għalih. Dak ukoll kien bdiem tal-baħar u kien waħħala f'rasu li għad isib is-salib. Kien qed għandu xi 22 sena meta għamel safra f'Ispanja fejn kellu jagħmel sajf sħiħ. Darba meta kienilu hemm xi 15 wara li kienilu jimxi xi 4 sigħat, fettilu jidħol f'ħanut tal-ikel biex jitrejjaq xi ħaġa. U safruhu f'kamra fejn kien hemm bosta rġiel u nisa jiklu, jixorbu l-imbit u jitkellmu jgħidu. Meta kielu xorob, daħħal jidu f'butu biex joħroġ il-flus u jħallas. Imma ma staġibx bil-ftit x'imma l-flus sab karta li kellha xi ħaġa mgeżura fiha. Fuq il-karta kien hemm imħażżes xi kliem bl-arbi. U l-arbi kien jifhmu tajjeb u sab li kien hemm dawn il-kelmiet. Min sera illum irid rott għada u l-ulied isewwu ġnub il-missier. Pawlu fetaħ il-karta u qudiem għajn eħder salib xkejken tal-fidda. Ġieħ malaj frażu s-salib li kien xtaq isib bosta drabi. Dawwar is-salib f'idejh. U deret tiddi ġawra żgħira daqs qatra ilma li tleq fix-xemx. Ħass rasu d-durbieħ. Ma kienx jaf jekk dak kien xi s-salib il-mitluf, biss u kien jaf tajjeb li s-salib kien jaqbel f'kollox ma dak li kien jitkellem fuq missieru. Iżda, kif ġi f'butu? F'daqqa waħda ftakar li kellu jħallas lil tal-ħanut. Refa wiċċu u sab li kulħadd kien qed jaħares lejh. Ħallas malajr u ma qatx jitnikker. Tefal bqija u s-salib fil-but u bla klim u bla slim telaq il-barra. Meta kien iluf titmixi intebaħ li xi ħadd kien mixi warajh. L-imkien li kien għaddej minnu kien daqsxejn waħxi. Għalkemm Pawlu li kien raġel mulawn ma kienx beżej ħaseb li jħaffef fil-mixi. Il-mixi ta' warajh beda jinstema' aktar fil-qrib. U f'ħin wieħed, bla ma jaf kif, sapruhu mwaqqaf minn tlieta min-nies. Newwel kull m'għandek fuqek, qallu wieħed minnhom. Fuqi, ftit għandi x'nagħti? Wieġa Pawlu. Tibża xejn, ġib dak li għandek. Qallu lieħor x'inresaq fuqu biex ifittixlu fuq bitu. Pawlu ftakar fis-salib li kellu fuqu u ma ridx li jaġej tilfu. Għalhekk kif dak qrob lejh, xejjellu daqqa ta' pont off switchu u dak tgerbeb mal-art bla maċċaqla aktar. Itnej l-ohra kif l-awlu seħbom mal-art, siltu skiken u ħabtu għal-Pawlu, li mill-ħja li seta beda jissara maħħum. Weħed minnom waħħallu daqqa ta' sikkina fidrijaw, u Pawlu kif ħassil weġa, sibel u għamel għal-jom ekbli kraħ la' għalibom fuq xulxin, u xin la' maħħum fl-art ma' tilifsmin. Iżda tala' jġri kem jiflaħ. Dawk għamu mill-art u tal-u jġri warajħ. Li kieku Pawlu ma kienx midrub, kien jirneċilu jahrabu. Iżda d-dem li ħareġ mill-ġerħa beda jagħmel tiegħu. Għalhekk u beda jgħija u jnaqqas fil-mixi. Ma kienx jiflaħ aktar u kien għaddu waqaf fl-art. X'il-mixi għan-naħa tiegħu li maħmara. Kellha xi 30 sena. Kienet twila u kellha għajnija suwet u kbar. Iż-żewġ tirġiel kif hemm huwa waqfu u baqgħu iħarsu lejha. Iħarset lejn Pawlu bħarsa twila. Imbagħad daret lejn iż-żewġ tirġiel u bla ma kelmithom b'subgħa wrietom it-triq li minnha kienu ġew. U dawk, bħal żewġ tikrit mismuta, b'dembhom bejn riġlejhom, daru għal rieħhom u marru lura. Imbagħad il-mara qalet lil Pawlu bl-arbi. Imxi miegħi. Pawlu baqa' mixi warajha sa ma waslitu f'dar moħbija fis-siġar. Daħlu ġewwa wara li l-ħitan kienu kollha suwed bil-ġmiet. Amara ma kienx hemm li f'mejda mdawra. Sodda tal-injam u maqat wieħed. Fl-art mal-ħitan tal-kamra. Mbagħad kien hemm ħafna fliex kien ta' kull daqs. Ġalitu joqgħod frokna fuq ftit tiben u bdiet iddawwih. Pawlu minnu fih intibaħ li dik il-mara kienet ħennet għalih u li ma kellix sibti ta' millu xtara. Kull jum kienet iġġiblu l-aħjar ikel u kemm damem laħaq fiq sew. Darba, wara li ġabitlu l-ikel, bdiet titkellem miegħu. Fejn teħsibek tmur, la titlaq minn hawn. Farti, weġiba. U fejn jardek? Malta. Il-mara għadet fit-sikta, imbagħad reġgħet qaltlu. Jekk ikollok toqgħod hawn ma toqgħodx, ibqa' hawn ma jkun joqsok xejn. Jekk trid dar aħjar minn din, jien għandi djar kbar wis aħjar minnha. Int tibqa' tgħix miegħi, jien għandi bosta għana. Min hija ma nistax ngħidlek għalissa. Trid tibqa' hawn ma jistax ikun. U ġie Pawlu jitbissem. Wiċċ il-mara deher imnikket. Arraqt mela jien. Kont sibt li jien mill-ewwel tilqa' l-istedina tiegħi. Bagħad qamet minn ħdejh u qabel ħallitu qaltlu. Jumejn oħra anqas il-ħaq ngħidlek imma tgħidlix iva. Wara jumejn il-mara reġgħet staqsitu. Trid tibqa' miegħi? Ma jistax ikun, wieġeb. Dik il-mara baqgħet ħares lejh mistaġba wara ftit qaltlu. Din x'inhi il-biċċa? Qatt ma ġra li hekk? Miegħek int għandek xi ħaġa li tista' wis aktar mill-ħila tiegħi. Għalik il-mamul ma jistax u għandek xi ħaġa li sakemm tibqa' miegħek ebda tiġrib ma jista' lik. Pawlu ntebaħ li dik il-mara kienet saħħara. Ġietu skerja minna u qata' ħalif it-tex jaħrab minn hemm. U hekk għamel. L-għada maż-żerni irnexxilu jaħrab. Wara bosta mixi wasal ix-xatt, sab ġifen għall-Malta u telaq miegħu. Matul is-safra sab ruħu riplar għal tliet darbiet, iżda kull darba jeħlisha b'wiċċ il-ġid. Meta wasal Malta s-salib kien għadu għandu. Kien juriħ lil kulħadd u kien jgħid li mħabba fih ħeles minn bosta għawġ f'ħajtu. Qabel miet talab li jekk jista' jkun is-salib ma jinbiħx, imma jibqa' jintiret minn missier qaliben fil-familja sammiet. Illum is-salib jinsab għandi u nożżu qalbi kollha. Dak is-salib kieku kellu jinbiegħ jiswa iżjed billi tiswa d-dar kollha kull ma fiha. Għal erba darbiet. It-tabib temm il-ġrajiet tas-salib. Reġel ura mill-mejda tal-kidba bil-maqt b'kollox Waqt iħares li nis-salib ħarsa ta' wieħed li qed jitgħaxxa. Waqt li l-ħin kollu kien jorok idejh. Bajnija miftuħin beraħ Rosina kienet qiegħda tħares lejn ix-xbiegħa mdendla mal-ħajt li minna dak ir-raġel kien jitfa' l-ħarsa jibsa tiegħu lejn min ħares lejh. Xandru kien bil-qiegħda kokka fl-art b'daru mal-ħajt u s-swaba ta' jdejh it-tnejn kienu mdawrin mal-qasab ta' saqajja. Għajnejh ma kienu jħarsu lejn ebda mkien għax bħal wieħed li qed iħares fix-xejn kien kollu s-summat. Jaħseb fuq il-ġrajja tas-salib tal-fidda. Gerit kella għadu. L-għadu ta' Gerit kienet mara bħala, għaddejja bħala, u għajjura u ħajna bħala. Din ħajla kienet mara jisima ċikka li kienet għaddejja muħed bejjeħ kbir taż-żeba li kien joqgħod bib ma bib ħdejn is-sur Żammit. Għalkemm sajra u mbaċċa, kienet dejjem tiż-żarġan u tiż-serdaq, u b'dak il-leħen tagħha jfaqqa bħal ċuqlajta, ftit kien hemm min jinqala biex jagħti tajjira bħala. Ċikka u Gerit qatt ma ħamlu lil xulxin. Gerit kienet tgħid li ċikka tgħira liha, u ċikka kienet tgħid li Gerit kienet l-ajjura. Din il-ġlieda kienet wieħed mill-akbar slaleb tas-Sur Pawl, għax sikwiet kunu jdefsuh fin-nofs. U li kieku ma kienx bniedem ta' qalbu tajba, kieku kien ikollu jkeċċi lil Gerit minn miegħu biex jaqta' ż-żarda. Is-żmien tal-ġlied kien jibda mill-ewwel tas-sena u jibqa' sejjer sal-aħħar tagħha. Ġieli waqa' skit bejniethom għal xi xahar jew ftit inqas, imma dan ma kienx ifisser li l-ġlieda waqfet, imma bħal nar li moħbi taħ ġmamar suwet jistenna daqsxejn ta' siffa biex tħammimhom. U jerġa' jaqbad ħuġġiġa kbira. Hekk huma kienu jistruħu ftit biex malli jaraw fi x'qabdu driħhom jerġgħu jiftħu n-nar illa akbar minn qabel. Il-ġlied ta' bejn Gerit u ċikka kien jibda bħal xi taqliba xi twija flajru, beraq ilek fil-bott, beraq ilek aktar fil-qrib u ta' sikwiet tkarwit tarat mitfi razz aktar qawwi sajjetti xita bil-qlil u rwiefen. L-ewwel ma kienu jibdew kienu jaqbdu jsafru, f'din Gerit dejjem toroq tellieqa minħabba fis-snina. Imbagħad kien jibda lana tat-tajjir mid-djar wara ftit jiem, dan lana kien joħroġ minn ġewwa u jibda jinstema fil-ptieħi li kienu mifrudin minn xulxin b'ħajt irqiq. Li kieku dan lana ma kienx daqsxejn maħmuġ, kien ta' min jiktbu. Fih kienet tinstema xi erusija li taret marriħ, krua, inxufija, osor, xuna bħal bramel ta' xaħam, żwieġ mhux imlaqqa, u art ta' taqbir bħal dan. Wara lana kien jibda kliem ma' xi ħadd li ta' parsi kien ġewwa. Gerit kienet tinqeda b'karbni. Li billi kienet tkun fil-ċina għatma ħatma kien jismaħħam. Ċikka ma kellha lil ħatma ħaddar. Imma kien hemm qattu siswet li sikwiet kien ikollu jixxerek ma' ċikka fil-ġlieda ma' Gerit billi kienet tgħidlu kliem wiebes u ta' tmaqdir li xejn ma kienx raqlu. F'dan il-kliem ta' parsi ma' Karbni u ta' parsi ma' l-qattus l-iswet sikwiet kien jissemma xi ħadd li kien wisq jiġi mkasbar sew minn Gerit. U sew minn ċikka. Wara l-klim kienu jgħaddu għall-Emil. Sikwiet kienet tibda tider xi xkupa tħares minn fuq xi bejt lejn xi bitħa. Daqqiet oħra kienu jibdew jinstemaw tapit qed jiġu mfarfrin u jidher ħafna trab dieħel mit-twieqi u niżel fil-ptieħi. Il-bibien kienu jissabtu hekk bil-qawwi li l-ġir kien jaqa' mis-saqaf u jagħtu l-qtajja lil min jismagħhom. L-adbiet tal-bibien kienu jiġu ukoll sikwiet imkasbrin mill-imsiħ żejjed tas-saqajn u xifti d-demel kienet tbiddel imkiena minn quddim bib għal ieħor daqqa ta' 10 darbiet f'qosor il-għodwa. Wara din il-ħafna tħejjija għall-ġlied, ta' xejta xrara kienet tkebbes kollox u triq tinqalebta taħt fuq bit-tajjir ta' Gerit u ċikka. Xiġima wara li t-tabib Zammit kien qal il-ġrajja tas-salib tal-itfal, ix-xrara tal-nar kienet orbot biex tqanqal ġlida mill-kbar. Kienu ilhom daqsxejn ma jġil. U s-sur Zammit kien ħabat jittama li fl-aħħar għarid kienet semgħet minnu u għateta li tgħix fislim mal-ġara. Iżda s-sur Pawl kien tqarraq għax il-ġlieda baqgħet risqa u din id-darba kellha tkun waħda bl-oħxon. Bdew kif dejjem kienu jibdew. Il-għana ma naqas xejn, il-klimma karmni u mal-qattus l-iswed beda jinistema mill-ġdid u l-qiegħ tittisħol sewwa. Għadu waħda x'Andru kien fit-tieqa tal-kamra tiegħu ħares lejn it-triq u le maħlil tal-ħaxix niżel li b'ħanġra miftuħa sew kien qiegħed iġennen lit-triq kollha. Jaritu ċikka li kienu jixtru minn għandu semgħu it-tnejn u ħarġu biex jixtru. Tal-ħaxix waqaf quddiem id-dar tas-sur Pawl u żewġ edew wara sulejh. All-ewwel waħda marret f'ġenb u l-oħra marret fieħor. Waqt li kull darba bdew jagħtu ħarsa kera minn taħt lil-xulxin, baqgħu jiteftfu bidejhom għalpil basal u l-patata biex jaraw li ma se jixtru. Tal-ħaxix krimih il-bajt ukoll, u għalhekk ċikka staqsitu kellu x-xiftit bajt frisk u tal-ħaxix u rija ġewla. Kieritu ċikka tawġirja lejn il-ġewla, waslu f'daqqa għalkemm ħabtux ma' xulxin, bdew jerfgħu bajda bajda u jażlu l-isbaħ u jqiegħdu fil-ġenb. Imma issa kienu waslu fl-aħħar. Illi jidher kien hemm xi bajda sabiħa li xtaqgħetha Gerit u din laħqet inħatfet minn ċikka. Gerit dar ittmassħan u għalhekk daret lejn tal-ħaxix u qaltlu. Ispir, ma jmissekx tajjet kif tajjet fit-triq int taf? L-ajjet nofs il-bejħ taf. Weġiba dak. Għalfejn tajjet, imissek tħabbad bibbieb u hekk tkun tista' tixtri l-ewwel missejjaħ l-ewwel in-nies sew u li jafu jħallsu u ma jbabsulekx bħal xi ħadd. Hawn qabżet ċikka. Min jiġi gerfex qalb il-bejgħa b'subajh maħmuġin u mgedmin anqas imissek tħallih għax in-nies mhux ħnieżer u s-sibni tqażżeż taf. Gerit ħarset lejn idea u rat li tassew kienu mġedmin. Is-swaba mġedmin fissru bżulija u ħidma spir, qalet Gerit li tal-ħaxix, taf minnu maħmuġ, ħanajdlek minnu maħmuġ, xi waħda mbaċċa u bilkemm tiflaq tiċċaqlaq u li taħsillek imranġa u mdennes. Spir, qalet il-ħoxna. Milli jidherw xi waħda mdejqa tal-ħodu trid tinfex. Imma mdejqa tibqa' taf. Sawn kollox kien qiegħed jaqa' fuq spiru. Iżda malli Gerit semgħet il-kelma mdejqa ma fil-ħiċċ aktar, daret l-inċikka u l-ġlieda bdiet. Jekk trid tajt li jien mdejqa, aħjar tħares ħarsa madwarek hemm dejjna. Imdejna int għax anqas qatt ma tħallas solt, jien madina til-ħadd ruħi u flusi fis-senduq, mdejqa kont u mdejna nibqa'. Int ta' mhux jien għalkemm dberbex is-sinjur? Min jaf min iberbxu s-sinjur? Ma x'bajx tgħid fuq in-nies? Ma x'bajx tgħaddi n-nofs ta' nhar itħares minn wara t-twieqi biex tara x'qed isir fiġġar ta' quddiemna ma x'bajx? U int ma x'bajx is-seksek u tawi fuq dak u fuq l-ieħor? U oqgħod ċik għax alla ħares kelli niftaħ f'ommi u ngħid x'nafuqek? Ħallini, u aħjar ikun għalik. U ixejn ma tista' tgħid? Jien naf xi ngħid fuqek? Mela nsejt kemm għatli fuq karmni? Mela nsejt meta ġejt biex nisilfek nofs lira? Ma jinqatt ma mort niram bħalek ta' ja barmil tax-xaħam. Aj ma jommi! Issa ktina mqadda int mhux hekk? Għax ma tagħmel snienek? Isbaħ minnek kont u għadni jiena nqlajt. Min bqajt fej kont għax ħadd ma rid jitwikka bik, għalhekk kim dejqa int, għalhekk. Iftaħar ej, għax għalhekk skrivan, għax ma tgħidx kemm kien jiskirlek u kemm il-xeba kien iwaħħallek, jien kelli jriduni ta' bil-gżuż, ma żewwix, għax ma ridx jien taf taħsibx mod ieħor, kellek bil-gżuż, min jafx kellek bil-gżuż. U wara x'qed ngħidlek jekk nisimak issemm il-mejtin jibdielek. U t-tifel li jemmakom xamillek jħassra daqs kem tobodu. Taħsib li ma nafx taf. Smajtek kem il-darba titkellem il-bitħa u smajtek xtajdila li l-loħtok me t-kont warajkom fil-knisja. Għandek kullan zita daqxiex. Inti dejjem ekruħi. Dejjem t-issemma wara n-nis. Inti neħħit sekzi kulejra u ma jibqa xej fik. Il-ġlida baqet sejra biklim ħaldan għal-ħin twil. Spiru tela ibieħ lil-talbi bin l-oħra. It-tfal bdew jinġabru ma wrajhom. U n-nies dit ħirġa fit-twieqi. Ċikka kienet tinstema taqta b'dak lil-sin ta' tellerita u għarit ix-xejjer idea isha mitħna kienet tajjet u twerżaq bl-ħen ta' baqra. Kull ma tmur il-qija bdiet tisħun, bdew jiqalgħu ħwejjeġ li kienu rhom is-snin kbar li għaddew. U fl-axħar waslu biex jgħidu klim li f'dal ktieb mhux xieraq li ngħidwa. Il-klim ma kienx biżejjed. Gerit il-fet rasa. Dbaxxi d-daqxejn, neżet iż-żarbuna u waħlet daqqa biha fuq moħħ ċikka. Ma kienx daqqa. Minn moħħ ċikka der ħireġ gelgul ta' dem. U din mal-intebħet bdiet tajjet u tibki kemm tiflaħ. Gerit mal-dret id-dem bikmet u marfitx taqbet tagħmel. Dak il-waqt derriesaq pulizija u marfuqhom. Lil-ċikka daru xi erba' nisa magħha u baqgħu sejrin biha lejn il-berġa. U n-nies l-oħra daru kollha ma' Gerit u l-pulizija. Dan resaq lejha u bi ktejjeb imattan u biċċa lapes migdum li kien sikwiet ixarriba. Ptar fil-sienu rid jaf x'inqala. Fejn taf kemm il-inġarraba bis-sabar? Għaltlu Gerit. Ija bdietli, u li jla jmissek tħarrek mux li li? Inħarrikkom it-tnejn, għax it-tnejn ġennin tu triq. Għadi la sima, u għara li għara plinnis, kullħat marlejn daru. Gerit daħlet ġewwa, iżda ma marriċ taħdem. Baqgħet sejra wara t-tieqa biex tara x'kien tasal ċikka. Damet ħafna tistenna. Iżda fl-axħar ċikka deret ġejja mdawra b'dawk l-erba' nisa u b'ħafna tfal warajha. Rasa kienet marbuta u kienet għadha timsa ħajnija mill-biki. Qabel daħlet in-nies waqfuha f'nofshom quddiem il-bib tas-sinjur tagħha. Waqt li kull darba bdew jagħtu xi ħares lejn id-dar tas-sur Żammit, bdew jgħidula xi kliem li kif ħasbet Gerit kien kollu fuqha. Għandha biex titkessaħ, bdiet tgħid f'qalba Gerit. Min jafx edin jajdu la fuqi, dawke? Ma jafux kem tobodom u kem tejra li jom dik ix-xadina? Fl-axħar ċikka daħlet ukoll. U Gerit warbet minn din it-tieqa. Xogħol ma setgħet tagħmel xejn. Malli ma rid rassaħna bdiet titħasseb u tibża. U ħassitha ħatija daqs li kieku kienet qatlet. Meta rat li ma setgħet tagħmel xejn, nislet fil-ċina u marret bil-qajla ħdejn Karmni. Din kienet qed tħawwot il-borma u tgerger wieħeda. U xejn ma ntebħet li Gerit kienet daħlet hemm ġew tħares liha bħal kelb mismut. Meta dawret wiċċa u lemħita, għadet tħares liha ftit imbagħad qaltilha. Imma kemm beħsibek id-dumbela Gerit, issa ma tarax li m'għadek xi trida lil ċikka. Anqas ħaq in-nies li ġibt wara l-bib tas-Sur Pawl? Jien ngħid għalija ma nafx xejn ġara. Għax ili li tal-libt li min jitħol bejn il-basla u qoxrita jibqa briħita ma la jgħat smajtu sew li kikun ċi tifla sajra kont najt ma l-lum jintoddok mux jgħat bħali Gerit ma kienieċ tistenni jgħazla bħal din xtaqet li s-sib li l-ġaħat li farraġa u jżom maħħa ħabte donna sejra tibki u mes xeddema bit-tarf tal-fardal. Mux sewa kar mażom xmijaj. Intqat mażom mijaj. Raqbes għalik u ġielet minħabba fik. Kif għamilt? Allah resta fxqalt li fuqek. Għax kif għon kbur tamel armi li għamilt jien. U għalli għom jajdu li jridu fuqi. Qabżet Karmni fil-ħin li għolli tida l-fuq. Bħal wahda li xejn ma jkidda dak li għajdu n-nis fuqa. Jien fijħat ma jistajt xejn. Mux dejjem għawġew jien. U jimmux bħalek dejjem, qabżet Gerit.
Indej maluqa, għaw, s-sibdi fħat, ma n-nis ma jħallux. Ux ma jħallux, Gerrit, inti ħasra l-għali t-ixtriħ u qatt ma trid tisma' minni? Isma xi tgħidlek l-oħra, hekk irid isimak tgħid is-Sur Paul? Kulħadd jobodni lili għandek tgħid, kulħadd. Meta kellni rat li Gerrit trid taqbad magħha, tata dara u kompli tissejjer. U Gerrit kif rat li għalija ma kienx hemm kliem, qabdet il-bib u marret tara x'tagħmel. Iżda l-biċċa ma kellix tintemmaw. Din id-darba Gerrit kellha titla l-qorti. It-taħrika tagħha waslet meta s-Sur Paul kien qiegħed idura żjajjar ta' filgħodu u għalhekk ma tkellmet xejn. Iżda l-biċċa ma kellix tibqa' moħbija. Dak il-jum għal xi l-erba' ta' wara nofsinhar is-Sur Żammit kien qiegħed jaqra ktieb fil-kamra tiegħu u ħimbla waqt daħal xandru ħdejh b'karta f'idu. Din x'inhi Sur Paul? Is-Sur Paul, li mingħajr in-nuċċali ftit kien jaqra, kemm m'hex daqsxejn għajnejh u qgħa tagħha d-doċċ. Nistħajjel li didija xi karta tal-ilma u tad-dawl. Le, ta, wieġeb it-tifel. Tinġibha l-assis u qalli li għalija. It-tabib teftef daqsxejn fil-bwiet ħareġ in-nuċċali u qabad jaqbal jaqra l-karta. Iva, iva, xant, din għalik, din xbitċaj. Għawn inti tinsepp mħarrek b'xieda ta' ġlida li nqalet bejn Gerittana u l-qaddeja tal-ġar, taf? Xieda kif, in xandi x'naqsa, staqsa Xandru. Tħabbel moħħok xej xant, il-bitċa mhux intamilta, imma dik il-ħalija ta' Gerit, dik ma trix tisma' minni. Beda jgħid is-Sur Paul fil-ħin li beda jferferit waħda. Sejjaħ mal-għal lill-Gerrit u rid jaf x'in il-biċċa. Din għall-ewwel bdiet tibki. Bdiet tgħidu li fid-dinja kulħadd kien joboda li kellha risq ħażin u ħafna kliem li t-tabib kien tgħallmu sewwa x'sikwiet kien jisimgħu. Il-ġrajja tal-ġlieda tagħha ma' ċikka saw ritilu kif oġob u qabel lilha u fl-aħħar ġebbet minn hawn u ġebbet minn hemm. Sarja bil-ġlieda u bata tkompli tara xanda tagħmel. Kif ħarġet, refa' jnejh lejn is-saqaf, fetaħ idejh u fil-ħin għadhom ma xhux jim tiżbita ċkejkna u baqa' jferfirhom quddiem geddumu u qal:
Xi trid tagħmel, Paul? Ikollok tistabar għax qiegħed tagħmilek ma' nies bla ras. Ma' nies bla ras qed tagħmilha.
Iżda nimħallef maħalċek. Il-jum tatluħ il-qorti wasal u Gerrit waslet hemma Xandru ftit qabel ma waslet ċikka. Fit-triq kienet ilha l-ħin kollu tgħidlu biex quddiem l-imħallef jitkellem sew u jgħidlu kif kienet ilha ġġib bosta minn dik il-mara jura, iġġarrab. U li kienet mara sewwa u li ma tindaħal f'xejn. Xandru baqa' jismagħha u qatlu ħafna kliem li jonqas biss jaf x'taħwida għamlitlu f'rasu. U ma ħabbilx moħħu, għax għalkemm kien beżan, kien biħsibu jagħmel biss dak li qallu jagħmel it-tabib. Jiġifieri li jwieġeb għal dak li jistaqsuh biss. Meta daħlet ċikka, Gerrit intebħed biha. Iċ-ċarruta li qabel kellha marbuta ma' rasha ma kienx ċada hemm, iżda l-qasma kienet mgħottija biċċa dejqa imwaħħla fuq moħħha. U għaw niqfu bis-silta ta' rumanz tagħna llum, inkompli lkom darb oħra. Sa nirtant, inselmilkom.